إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يرمزد برنشير بشرية نقطة سنة آدم عليه السلام يربت و آدم عليه السلام juftini yaratdi va ikkovlaridan ko'p kishilar va ayollarni taratdi. Ulamolar o'rtasida birinchi payg'ambar qilib jo'natilgan zot Odam alayhissalomdan tortib payg'ambarlik boshlangan degan ulamolarning fikri ham bor. Lekin aksar ulamolar nubuvvat Nuh alayhissalomdan boshlangan. Nuh alayhissalomgacha kishilar o'rtasida ixtilof bo'lmagan. Ya'ni hech qanday bir shirk sodir bo'lmagan. Astaizu billah kana an-nasu ummatan wahida وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدًا Başka ayetlerde. Yani bu ayet, adamlar hammasi bir ümmet bo'lib yashashgan. Ular hech qanday o'rtalarida ixtilof bo'lmagan. Shuning uchun nubuvvat Nuh alayhissalomning davrigacha sodir bo'lmagan deyishgan. Nuh alayhissalom birinchi nabiy hisoblanadilar deb ulamolar shunday deyishganlar. Inna arsalna Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Biz sizga vahiy qildik deydi Alloh taolo Muhammad alayhissalomga, xuddi Nuh alayhissalomga vahiy qilgandik va u kishidan keyingi payg'ambarlarga deb aytgan oyatni hujjat qilishadilarki, birinchi nabiy Nuh alayhissalom va u kishidan keyin nubuvat boshlangan va risolat ham boshlangan. Nuh alayhissalom davrida shirk boshlandi. Biz avvalgi darslarimizda bu haqda mukammal bir ma'lumotlar bergan bo'ldik. Nuh alayhissalom davridagi solih kishilarni suratlarini olish natijasida keyinchalik avvalgi ajdodlar ibodat qilishmagan bo'lsa ham, keyingi avlodlar bu suratlarga ehtiromni bilishib, keyinchalik ibodat qilib olishgan. Wa qalu la tazarunna alihatakum va la tazarunna waddan va la su'an va la yaghus va ya'uq va nasra. Mana bu 5ta nom Qur'oni Karimda zikr qilingan bu butlar Nuh alayhissalomning davridagi solih kishilar bo'lgan. Unaqa fosiq kishilar bo'lmagan. Solih kishilar bo'lganda keyingi avlod ularni haddan tashqari hurmat qilamiz deyishlik natijasida ibodat qilib yuborganlar. Alloh subhanahu va taolo risolatni nubuvvatni davom ettirdi. Oxiriga risolat sohibi Muhammad alayhissalom bo'ldilar. Risolat go'yoki bashariyat o'zining go'daklik bosqichidan kamolot bosqichiga yetishligi bilan komil dinning egasi Muhammad alayhissalomni Alloh taolo jo'natdi va risolatga keyin hojat qolmadi. Din komil bo'ldi va shu bilan din komil bo'lishligi bilan risolat muhrlandi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatlarında Allah buyurgan buyruğunu kılıp yaşadılar, kaytargan nesleden kayttılar ve bazı nesnelerde özleri buyurdular. Bu nesnelerini bizge kılıçlık sünnet bulup kaldı, bazı nesnelerini buyurmasından kıldılar. Bu nesne hem bizge sünnet bulup kaldı, bazı nesnelerini huzurlarda kılıngan vakitte rast kımadılar. Bu hem bizge sünnet-i takriri bulup kaldı. Hadisle düşüngenimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözleri. Sünnet bulsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözlerini ve ameli kılgen amellerini ve ökşinin huzurunda kılıngan rad kılınmagan amelini öz içi gelir. Yeryüzüde imanlı dava kılgen insan var ki ular her biri Allohga muhabbat qilishadi. Allohni yaxshi ko'raman deb da'vo qilishadi. Lekin Allohning muhabbati bu so'z bilangina ifodalanadigan narsa bo'lmasligi kerak. Bu hazli narsa bo'lmasligi kerak. Allohning muhabbati jiddiy narsa ekanligini Alloh bayon qildi. Yeryüzüdeki her bir insanlar, sah mu'minler bulsun, sah kafirler bulsun, hemmeleri özünün ma'budiga muhabbet kıladı. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ Adamlar Allah'tan taşkara, nid, yani Allah'ka şerit kılıp olgan kişiler ha, bu butlarını yakış görüşedi, Allah'ı yaxshi ko'rishgandek. Ular ya'ni mushriklar Allohni yaxshi ko'rishadi va shunga qo'shib boshqa sig'inayotgan ma'budotlarni ham yaxshi ko'rishadi, xuddi Allohni yaxshi ko'rgandek. Ammo iymon keltirgan kishilar, ya'ni yuqoridagilar mu'minlardan iymon keltirgan kishilar Allohni muhabbatida qattiqdir. Demak, iymonni da'vo qilgan kishilar Allohni yaxshi ko'raman deydi. Hatto mushriklar ham Allohni yaxshi ko'rishadi va mu'minlardan farqi shuki, ular Allohni yaxshi ko'rishlikka qo'shib boshqa butlarni ham yaxshi ko'rishadi. Lekin iymon keltirgan kishilar Allohni muhabbatida nihoyatda qattiqdir. Allohni muhabbatini demak, yer yuzidagi har bir iymonni da'vo qilgan kishi Allohning muhabbatini da'vo qiladi. Lekin aytib o'tganimizdek, Alloh subhanahu va taolo o'zining muhabbatini hazli narsa qilmadi. Jiddiy narsa qildi. Va har bir kishiga bir o'lchov mezonni berib qo'ydiki, ey Allohning muhabbatini da'vo qilganlar, mana bu tarozida o'zingizlarning muhabbatingizni o'lchab ko'ringlar. Yo, mana bu ta'bir joiz bo'lsa, mana bu oynaga qarab ko'ringlar. Bunda sizlarning Allohga bo'lgan muhabbatingizni bor yo yo'q ekanligini isbotlab beradigan mana bu oyna. Bu oynani olinglar. Bunda ko'ringlarki, Allohning muhabbatini da'vo qilgan da'voyingizda sodiqmisizlar yoki kozibmisizlar? Mana bu oyna yoki mana bu mezon o'lchov Qur'oni Karimdagi Astaizu billah surai Ali Imrondagi Qul in kuntum tuhibbuna Alloh fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Allohning muhabbatini da'vo qilganlarga agar Allohni yaxshi ko'rsanglar menga ergashinglar deng. Ana kim Allohni yaxshi ko'raman desa Alloh buyuryaptiki menga ergashinglar deydi. Alloh subhanahu va taolo rasuliga ergashgan kishilarga e'lon qilyaptiki o'zining muhabbatini. Yuhibbukumullohu, Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Inson tarafidan muhabbat bo'lsa, foni, zaif inson tarafidan Allohning muhabbati sodir bo'lsa, Alloh tarafidan muhabbat e'lon qilinyapti.
Ya'ni rasuliga ergashlik bilan bu muhabbatini isbot qilsa, Alloh subhanahu va taolo o'zining muhabbatini e'lon qilibgina qo'ymasdan gunohlarning mag'firatini ham va'da qilyapti. Va Alloh o'zining gunohlarni kechiruvchi va rahmatini yuboruvchi zot ekanligini e'lon qilyapti. Mana bu narsa birodarlar juda bir katta bir mukofot. Agar buni ochiq qalb bilan ko'radigan bo'lsak, agar bir kishi Allohning muhabbatini 1000 marta men Allohni yaxshi ko'raman desa-yu, Alloh tarafidan bir marta javob kelmasa, u muhabbatdan ma'no yo'q, birodarlar. Ammo mu'min kishi tarafidan bir marta Allohni yaxshi ko'raman degan da'vo bo'lsa-yu, Alloh tarafidan javob kelsa, muhabbat javobi kelsa, bu juda katta bu baxt saodatdir. Alloh tarafidan muhabbat kelmaydi, magar rasuliga ergashganlik bilan muhabbatini isbotlasa, ana Alloh tarafidan muhabbat keladi. Va Alloh gunohlarni mag'firat qiladi va o'zining rahmatini jo'natadi. Mana bu bizga oynadir, birodarlar. Yo'inki o'lchovdir. Mana bu o'lchovga muhabbatning da'vo qilgan kishi muhabbatini tarozini bir pallasiga qo'ysin va o'zining ergashyaptimi yo'qmishini ko'rsatsin. Bo'lmasa muhabbat da'vosida to'g'ri emas ekanligini o'zi tan olsin. Mana bu narsa bizga ko'rsatadiki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ergashishlik Allohning muhabbatini da'vo qilishlikka bo'lgan isbotligini bir tarafdan ko'rsatsa, ikkinchi tarafdan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning martabalarini qanchalik balandligini ham ko'rsatadi. Ya'ni rasuliga ergashgan kishilarga Alloh o'zining muhabbatini e'lon qilgan. Gunohlarning mag'firatini e'lon qilgan. Bir insonni Alloh bir baland martabaga ko'tarsa, mana shu martabaga ko'taradi. Bundan ortiq martaba bo'lishi mumkin emas, birodarlar. Ikkinchi tarafdan inson Allohning muhabbatini da'vo qilishlikka xijolat bo'lib turmoqligi ham kerakki, toni zaif inson Allohni yaxshi ko'raman deyishlikdan bir tomondan tortinib turishlik bo'lsa, chunki azali abadiy zotni muhabbatini Alloh izn bermasa, bu narsani inson Allohni yaxshi ko'raman deyishlikka ham jur'at qila olmaydigan bir holatdir. Shuning uchun ham ba'zi mufassirlar subbih isma robbikal a'la, oliy robbingizga tasbih ayting degan so'zni buyurib, yo'inki daqiqroq ta'bir bilan aytsak, Alloh tarafidan zaif insonga Alloh nomi bilan tasbih aytishlikka ruxsatdir bu deyilgan. Ya'ni inson bir Allohga tasbih aytishlikka tortinib, men og'zimga ulug' Allohni nomini olsam mumkinmikin deb tortinib turgan vaqtda subbih isma robbikal a'la, oliy robbingizni xotiring, ruxsat sizga deganday deb maqulishganlar. Shuning uchun ham fazkuruni azkurkum, meni yodinglarga olinglar deyapti Alloh taolo, sizlarni yodinglarga olaman deyapti. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu juda katta bir mukofotdir. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katiran. Sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda go'zal bir namuna bor. Namuna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'lmoqligi kerak. Allohni qiyomat kunini umid qilib, Allohni ko'p yodiga olgan kishiga Rasululloh namuna bo'lmoqligi kerak. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'ziga hayotida namuna qilgan kishi Allohdan umidvor bo'lgan kishi va qiyomat kunida umidvor bo'lgan kishi va Allohni ko'p yod qilgan kishidir. Eng zokir kim? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zini hayotida namuna qilib olgandir. Shu namuna qilib olgan kishidir. Biz shu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlikdagi asosiy bir sifatlarni tavhid ulamolari bir to'rttaga taqsim qilishganlarki, boshqa hamma amal shu to'rtta sifatning tahtiga dohil bo'ladi. Birinchi sadoqat. Sadoqat payg'ambarlar xususan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlarida kizb bo'lmagan. Hattoki dushmanlar ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yolg'on gapirganligini nubuvvatdan ilgariga hayotlarda ham birorta yolg'on gapirgan deb hujjatlay olmagan. Payg'ambarlar risolat asosi payg'ambarlarning hammalari sadoqatdir. Risolat asosi to'g'rilikka qurilgandir. Biror bir payg'ambar tuhmat bilan tuhmatlanganlar. Hammalarini hatto ashaddiy dushmanlar ham sodiq kishilar ekanligini tan olishgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga payrovlik qilgan odam birinchi ergashmoqligi mana bu sifatda ergashmoqligi kerak. Ikkinchi amonatdorlik. Amonat bizlar faqat maqsadimiz moli davlat bo'lganligi uchun ko'proq amonat deganda moli davlatga amonatli bo'lishlikni tushunadi. Amonat aslida Alloh tomonidan buyurilgan vazifalarga amonatdor bo'lishlik. Ularning vaqtida o'tashlik, Alloh buyruqlarini qilishlik, qaytargan narsalardan qaytishlik bu amonatdorlik sifatining eng komil suratidir. Amonat koinotu yer tog'larga ko'zdalang qilinib, ular bu amonatni o'zlariga qabul qilishlikdan qo'rqishgan. Insongina ketadi. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Alloh buyruqlarini qilish, qaytargan narsalardan qaytishlik bu eng katta amonatdor kishining sifatidir. Rasul sallallohu alayhi va sallamning hayotlari Allohning buyruqlarini qilish, qaytargan narsalardan qaytishlik bilan to'ladi. Ikkinchi fatonat, ya'ni nihoyat darajada zirak bo'lishlik. Hujjati kuchli bo'lishlik. Payg'ambarlar tarixida biror bir raqiblari oldida mulzam bo'lganlari yo'q. Bashariyat tarixida o'tgan hamma payg'ambarlarning hujjati quvvatli bo'lgan. Ular o'zlarining raqiblari bilan doim munozara qilishgan vaqtlarda ular g'olib bo'lishgan. Chunki ular bilan birga bo'lgan yo'l haqida. Shuning uchun payg'ambarlarga ergashgan kishi nihoyatda o'zining raqibini oldida zirak bo'lmoqligi kerak. Bo'lmasam raqib sizni aldab qo'yadi. Masalan, siz bilan oddiy misol qilib olsak, kurashayotgan vaqtida mag'lub bo'lib qolsa, sizga halinlik islomda yaxshiligidan ogohlantiradi. Halinlik nihoyatda yaxshi, afv kechirishlik yaxshi ekanligini sizga sekin asta tushuntirib oladi. Siz agar zirak bo'lmasangiz, u quvvatli bo'lganda, sizni yengganda hech qanday unga halinlik ham kerak emas edi. Zirak bo'lmoqlik kerak bo'ladi. Sahobiy ikromlar, xulafoi rosidinlar hammalari zirak bo'lishganlar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytganlar, "Inni afzalu min an akhda'a ahadan va a'qalu min an ukhda'a li ahadin." Men birovni aldashlikdan afzalman, birovga aldanishlikdan aqlliroqman deganlar. Insonning ziyraligi, fatonat, aql idroki yuqori bo'lmasa, o'ziga berilgan ilmni to'g'ri boshqara olmaydi. Buni biz aks bilan bilsak, yaxshiroq tushunamiz, mabodo. Hikmat ham payg'ambarlarga berilgan. Hikmat ular ummatlarga hikmatni o'rgatishganlar. Va yuallimuhumul kitoba val hikma. Hikmat bir ma'nosi shuki, ilmni o'rnida ishlata bilishlik. Buning aksi makrdir. Masalan, men sizni uyingizga borganda saxovat haqida gapirsam,
sahovat yaxshi sifat ekanligini bilish ilmdir. Va qanoat yaxshi sifat ekanligini bilishlik ilmdir. Ammo sizning uyingizda sahovat haqida gapirishligim, o'zingiz uyingizga kelgan vaqtingizda qanoat haqida gapirishligim bu makrdir. Chunki sizning uyingizdagi sahovat haqida gapirayotgan ilmni bu tamaga ishlatyapman. O'zingiz uyingizda qanoat yaxshi degan ilmni baxilligimga parda qilyapman. Mana bu sohada Rasul sallallohu alayhi va sallamning yer yuzidagi makkor dushmanlarning birortalari aldolmaganlar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan keyingi qiyomatgacha mu'minlarga la yundahul mu'minu min zahrin wahidin marratayn dedilar. Mu'min kishi bir teshikdan ikki marta chaqilmaydi. Ya'ni mu'min odam ikki marta aldanmaydi dedilar. Mu'min kishini yo'l sodda odam demadilar. Mu'min kishini ikki marta hech ham aldanmaydigan kishi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hajj qilib yomonlagan bu vallohu alam Abu Izzat ash-Sha'ir shuni birinchi marta qo'lga asir bo'lib tushganda asr qilib kechirdilar. Ikkinchi marta qo'lga tushganda asr qilib kechirmadilar. Ikkinchi bor bu islomni, Qur'onni sizni haqqingizda zarar gaplarni, hajj gaplarni aytmayman deganlarda Muhammadni ikki marta aldadim deb yurmagin deb qatl qildirdilar. Mu'min kishi Rasuliga ergashgan mu'min kishi zaki bo'lmoqligi kerak. Bu sifatning ostiga ko'p ma'nolar kiradi birodarlar. Uchala yuqorida aytgan sifatlarimizga. To'rtinchisi tabliğ. Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambarlarini kitobida yoz qilib maqtadiki, "Allazina yuballighuna risalatillah va yakhshawnahu va la yakhshawna ahadan illalloh." Allohning risolatlarini yetkazadigan kishilar. Allohdan qo'rqishadi. Allohdan boshqadan hech qo'rqmaydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu narsadan namuna edi. U kishidan biror bir tarixda rivoyat qilinmaganki, biror bir narsadan qo'rqqanlar deb. Magar birinchi oyat vahiy nozil bo'lganda o'zlari bu vahiyning og'irligini ko'tara olmasdan birinchi marta zaif inson Alloh tarafidan vahiyni qabul qilishlik odati bo'lmagan holat bilan titragan holatda keldilar. Boshqa holatlarida rivoyat qilinmaydiki, u kishining biror bir narsadan qo'rqqanliklari. Magar Allohdan qo'rqqanlar. Allohdan qo'rqishlari shu darajadagiki, shuncha amallari butun bo'lishligi bilan, shunchalik Allohning buyrug'ida, buyrug'iga muqayyad bo'lishlikda, bashariyat tarixida bunchalik taqvoli zot o'tmagan bo'lishliklariga qaramasdan, kechqurundagi mana tahajjudda o'qiyotgan namozlarini rivoyat qilgan ko'p sahobalar xuddi ichlaridan chiqayotgan yig'i qozonni qaynab turgan holatida tovush chiqtiradi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Allohdan qo'rqishlari qanchalik yuqori bo'lishligi bilan Allohdan boshqadan hech qo'rqmaganlar. Mana bu sifatda rasuliga ergashmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning dushmanlar ko'p bo'lgan vaqtida eng shajoatli sahobalar ham Ali ibn Abi Talib degan kishilar, Hamza ibn Abdul Muttolib degan shahidlarning sayyidi ham ish og'irlashgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning orqalariga o'tib himoyalanadi deganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinada bir qattiq tovush paydo bo'lgan vaqtda bir kishining otlarini so'rab, sahobalardan bittalarini Madinaning tashqarisiga xabar olib kelganlar. Sahobalardan bittalari men ham bu tovushdan chiqib borsam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam lan turau, qo'rqmanglar, hamma xotirjamlik deb xabar olib kelayotgan holatda topdim dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ashablar
jangdan qaytishib, g'azotdan qaytib turganlarda hammalari soyis charchashganlik bilan soyalarda tarqalib dam olishayotgan vaqtlarda u kishini qo'riqlab turadigan kishilar ham uxlab qolgan vaqtlarda o'zlari ham shamshirlarini daraxtga qo'yib, ilib shu yerda dam olib qolganlar, uyg'onganlarda mushriklarning bittasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni toylar shamshirlarini olib "Mayyam na'uka minni ya Muhammad. Mendan seni kim himoya qiladi endi?" dedi. Tursalar qilichni yalang'ochlab turibdi. Shunda Allohu dedi. Alloh himoya qiladi. Hech kim yo'q. U ajablanib Alloh himoya qiladi deb turib qo'li qaltiragan holatda qilich tushib ketdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xotirjamlik bilan qilichni olib, "Endi seni kim himoya qiladi mendan?" dedi. Shunday kechirgin deb Valigal borgandan keyin qaytib kelishlikka buyurdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarixlarida biror bir o'rinda qo'rqqanlik yo'q. Insonni Allohdan qo'rqsa, boshqa hech narsadan qo'rqish yo'qoladi. Mana bu narsa tablighda bilinadi. Biz ham qo'rqmaymiz. O'zimizni shaxsiy manfaatimiz bo'lgan soatda qo'rqmaymiz. Allohning risolatini yetkazishlikda eng qo'rqoq kishilar bizlardir. Rasulining Allohning muhabbatini da'vo qilganlar mana bu sifatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'xshadi. Shunda Alloh yaxshi ko'radi ularni, Alloh gunohlarini mag'firat qiladi. Islomni da'vatini yetkazgandan keyin inson bu da'vatini ijobat qilgan kishilarni tarbiyalamoqligi kerak. Tarbiya nima bilan bo'ladi? Tarbiya kitob va sunnatni tarbiyasi bilan. Allohning kitobini va sunnat. Sunnat deganda hali aytib o'tganimizdek uch narsani bilamiz: so'zlari, amallari va hamda o'kishining huzurlarida qilingandan qaytarmagan amallar. Mana bu sunnatni ta'lim bermoqligimiz kerak. Bu sunnat hikmat ma'nolarining bittasidir. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كتاب قرآن الكريم بطل حكمة سنة ونبونا ارتنى تعليم بلان بس شلرنا تعليم بالمعلق المسكري هو وقت إنسان صادق أمين وزيران va muballil Allohning da'vatini yetkazuvchi kishiga aylanadi. Amonat sifatini o'tashlik jumlasidan bir farzlarni bajarishlik, vojiblarni bajarishlik, sunnatlarni bajarishlik. Ya'ni sunnatlar sunanul huda va sunanul ada. Hidoyat sunnatlari odatiy sunnatlar. Hidoyat sunnatlarini agar biz tark qilsak biz munaqqab olamiz birodarlar. Odat sunnatlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurmaganlar. Uni qilsak albatta ajr bor. Va o'zimizning Allohning muhabbati bizga e'lon qilinadi. Odat sunnatlarni qilishlik bu narsa buyurilmagan bo'lsa ham qilmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga harom narsalardan voz kechishlikda va makruhi tahrimiy, makruhi tanzihiy, tahrimiy makruhlar haromga yaqin bo'lgan makruhlar, tanzihiy makruhlar halolga yaqin bo'lgan makruhlar. Mana bu narsalardan voz kechmoqligimiz kerak. Ko'p vaqtlarda ba'zi, ya'ni ko'pchilik musulmonlar farzlarni bajarishlikka beparvo bo'lamiz-da, sunnatlarni bajarishlikka mahkam bo'lamiz. Bu narsa, ya'ni sunnatga e'tibor berib, farzlarni beparvo bo'lmadi. Bunga o'xshagan fikrda o'zimizni fikrimizni to'g'rilashlikka muhtojmiz. Bu to'g'rilashlik degan so'z farzni qilib sunnatni tark qilish degani emas. Farzni sunnat bilan qilishlikni va farzni sunnatdan muqaddam qilmoqlik degani. Ba'zi bir kishilar buni isloq qilishlikda bu sunnatlarni siz qilayotganingiz bilan bu farzga beparvo ekansiz, deb bu farzni o'nglang, deb o'rgatishlik bu farzni qilib sunnatdan voz kechishlik degani emas birodarlar. sünnet bilen birge koşup kılallaşmayı diyemez. Biz talim bergenimizde sünnetini farz bilen birge kılıçlığını örgütme olmamız gerek. Bazı kişiler farz sünnetlerini, bazılarını icra kılıçsa toğruluğuna özge lazım görmeyiz. Bazı kişiler toğru yapırsa amanatını özge lazım görmeyiz. Bazı bir kişiler özünün şahsi ahvalıdan yakşı yaşasa Allah'ın buyruklarını başkalarına yetkizişlikle ve itibar vermeyiz. Bazı bir kişiler başka adamlarca davetli yetkisi özünün hanedanı getirmeyiz. Bana bu narsalar bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ergeçliğindeki cüze kıl nüksallarımızda belalattılar. Ondan taşkara biz Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in hemen narsada ali namuna bir etikad kılmalımız gerek. Allah subhanahu ve teala o kişiye her bir narsada kamilliğini vergen bir etikad kılmalımız gerek. Çünkü binaen biz etikad kılmalımız gerek ki o kişi en ali makamda her bir amelleri de ve en ali mertebede de bilmalımız gerek. Bu narsadan ne kelip çıkar? Bu narsadan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hemme ameli sünnetleri en ali mertebede de bilmalımız gerek. Meselen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in libasları kamil halette bilmalımız gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yema, taomlanma halettegi ve hemme özlerinin şahsi ahvallarını tutuşluğundaki faaletler hammesi kamil ahvalda bir bilimalımız gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in terzentleri bilen, özlerinin ailelerine bulgen münasebetlerdeki kılgen muamalatlar hammesi en kamil mertebede bulgen muamelelerde bilimalımız gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kusmileri, odam umumi odamlar bilan munosabatlari ham eng kamil munosabatlar deb bilmoqligimiz kerak. Shunga o'xshagan musulmon kishi uchun har bir holatdagi rasuliga ergashishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Misol qilib olganimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining holatlarida mo'ylovni qisqartirib soqolni qo'yganlar degan holatini hech qanday zamon va makonni o'zgarishligi bilan bu narsani biror soatda buniga amal qilmasak bo'laveradi degan holat qilmasligimiz kerak. Bu narsa bu sunanul hudodan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlaridir bu. Hali aytib o'tganimizdek sunnat ikki qism bo'ladi. Bittasi sunanul huda buyurganlar. Bittasi bo'lsa uni odatiy sunnatlari o'zlari amal qilganlar. Mana bu sohada biz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qilgan amallari eng kamil amallar deb e'tiqod qilmoqligimiz kerak. Agar kimda kim kamolotni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qilgan amallardan boshqada desa, ochiqdan ochiq zalolatga ketadi. Shuning uchun sunnatlarga amal qilishlik uchun men ba'zi bir misolni keltirmoqchiman. Biz hayotda ergashishligimiz Allohning muhabbatining mantiqiy samarasi bo'lmoqligi kerak. Bu zo'rlik bilan bo'lgan amal bo'lmasligi kerak. Qalbimizda avval Allohning muhabbati o'rnashligi bilan buni biz ittibo'ir rasul sallallohu alayhi va sallamga ergashishlik bilan isbotlamoqligimiz kerak. Biz agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hayotimizda ergashmasak, baribir boshqalarga ergashishlikka majburmiz. Masalan, biror bir kishi uylanmoqchi. Uylanganda bizning Qur'on va sunnada hamma qanday uylanishlik holatlari sunnatga muvofiq qaysinisi sunnatga zid ekanligi bayon qilingan. Va amaliy suratda bu g'alima bo'lgan. Bir kishi vafot qildi. Vafot degan vaqtda u mayyitni dafn qilish qaysi amallar sunnat, qaysi amallar sunnat keldi. Bu narsa bayon qilingan. Farzand tug'ildi. Farzand tug'ilishligi bilan nima qilishlik sunnat, qaysi bir narsalarni qilishlik sunnat keldi, bu ham bayon qilingan. Va hokazo oddiy misol qilib aytaylik. Tahoratga kirayotgan vaqtimizda qaysi narsa sunnat, qaysi narsa sunnat keldi, bu ham bayon qilingan. Hayotda Allohning marhamati vahiy bilan 23 yil muddatda hayotning hamma muammosi qiyomatgacha bo'lgan muammosi hal qilingan. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning rasuliga va o'kishining ummatlariga tamomiy qiyomatgacha bo'lgan ummatlarga Allohning katta fazlidir bu. Ba'zi bir xususiy holatlardagi bayon qilinmagan narsalarni umumiy holat bilan ifodalaydi. Agar biz shu bayon qilingan narsalarga ergashmas ekanmiz, qandaydir boshqa bir narsalarga ergashib qolamiz. Masalan, olaylik. Farzand tug'ildi. Shu farzand tug'ilgan vaqtida shu farzandga qaysi bir ishlarni qilsak sunnat degan narsani savol qilsak, bizga bayon qilingan. Nom qo'yish, uning o'ng quloqiga azon aytish, chap quloqiga iqoma aytish, bu narsalar hammasi bizning sunnat amallardan bu birodarlar. Buni qilmasangiz qandaydir boshqalarning bir yo'lini qilasiz. Ba'zi bir kishilar aytadiki, hozirgi vaqtda bu mayda masalalarni bir o'rtaga chiqarishlikda hojati yo'q. Bu asosiy masala haqida ish yuritishimiz kerak deydi. Lekin to'g'ri, umumiy odamlarga nisbatan bu kishining gapi to'g'ri. Ularga avval iymonni tushuntirishimiz kerak. Islomni tushuntirishimiz kerak. Lekin o'zi islomga chaqirilayotgan kishi savol qilamiz. Masalan, bir oddiy hech kim e'tibor qilmaydigan bir narsani olaylik, tahoratxonaga kirish. Tahoratxonaga kirayotgan vaqtida kishi yo rasuliga ergashadi, yo boshqaga ergashadi, yo mutlaqo e'tibor qilmaydi. Mutlaqo e'tibor qilmagan odamni Allohning zikridan g'ofil odam deymiz. Yo o'ng oyog'i bilan kiradi, yo chap oyog'i bilan kiradi. Endi agarki bu surat topilmasa ham biz munozara qilayotganligimiz uchun majbur bo'lamiz. Yo ikki oyog'i bilan oxlab kiradi. Hech qachon yondoshi bilan yumalab kirmaydi. Qanday bir savol qilaylik? Shu hojatga kirishlikning bir oddiy bir yo'li bor. Qanday ixtiyor qilsin? O'ng oyoq bilan, chap oyoq bilan, ikkala oyoq bilan yo yonboshlab yumalab kirish. Yo orqachasiga kirish. Shu holatdan bittasi tanlasin. Agar o'ng oyoq bilan kirsa, biz qaraylik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday tahoratxonaga kirganlar deb savol qilsak, chap oyoqlari bilan kirganlar. Chiqishlikda o'ng oyoq bilan yo chap oyoq bilan yo be'e'tibor bilan hech o'ylamasdan chiqadi. O'ylamasdan chiqqanini biz aytamizki, Allohning zikridan g'ofil odam deydi. Ya'ni rasulini hayotda rasuliga ergashishlikni oddiy narsalarga ergashishlikni e'tibor qilmaydi. Chiqishlikda o'ng oyoq bilan chiqish bu sunnatdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqishda o'ng oyoq bilan chiqdilar. Masjidga kirishlikda buni aksini qildilar. O'ng oyoq bilan kirdilar, chap oyoq bilan chiqdilar. Oddiy bir amal. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan bir suyuq bir suvni ichmoqchimiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu ichishlikdan nima yo'llanma berganlar. Birinchi, shu ichayotgan vaqtda idishda nafas olmasin dedilar. Demak, idishni ushlab turib nafas olib ichib turishlik bu xilof sunnat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam idishda nafas olib ichmaganlar. Idishni olib turib nafas chiqarganlar. Va yana man shariba qoiman falyatafayya. Kim tika turib ichsa qayta yorsin dedilar. Shu hadislarni biz bir davrda yashadikki, har bir narsani aqlga to'g'ri bo'lsa qabul qiladigan, aqliga qabul to'g'ri kelmasa qabul qilmaydigan bir falsafani soyasida yashadik. Shuning uchun juda ko'p odamlar har bir narsani aqliy suratda bayon qilib berilganicha iymonlari hosil bo'lmay turaveradi. Lekin iymon aqlga muvofiq bo'lgan vaqtdagina qabul qilinmas.
Undan tashqari, o'zining aqliga to'g'ri kelmagan narsani aqliga to'g'ri kelmadi deyishlikdan ko'ra katta nodonlik yo'q. Yer yuzidagi hamma aql menda bor deganlikdan boshqa gap emas. U aytish kerakki, mening aqlimga to'g'ri kelmayapti deyish kerak. Men shu ikkala masalani bir hikmat tomonini ham sizga tushuntirmoqchiman. Hozirgi vaqtda fan olimlari, bu albatta islomda oddiy kishilar ham bilardi, jon insonning jon taslim qilayotgan vaqtida ayoq tarafidan chiqadi. Ayoq tarafidan chiqib ham hozirgi fan shuni isbotlayaptiki, chap ayoqdan avval jon taslim qilishlik boshlanadi. Inson jon taslim qilishlik juda bir oz daqiqada ham bo'lib qoladi. Chap bitta hikmatchalardan bittasini aytmoqchiman. Buni payda juda ko'p hikmatlar bor. Chap oyog'i bilan hojatga kirgan vaqtida ostonada jon taslim qilishlik soati kelib qolsa, inson tokiza jangga qaytib chiqib olishligi mumkin bo'ladi. Chunki o'ng oyog'i tashqarida. Agar hojatdan chiqayotgan vaqtida ostonada jon taslim qilish soati kelib qolsa, o'ng oyog'i bilan chiqqan chap oyog'idan jon chiqishlik boshlanishligi bilan tokiza tarafga chiqib olishlikka ulgaydi. Masjidga kelayotganda o'ng oyog'i bilan kiradi. Masjid ostonasida jon taslim qilishlik bo'lsa, masjidga kirib jon taslim qiladi. Agar masjiddan chiqayotganda chap oyog'i bilan chiqadi, masjiddan chiqqan vaqtida ostonada jon taslim qilishlik vaqt soati bo'lsa, unda masjidga qaytib kirib olishligi mumkin bo'ladi. Mana bu bir oddiy sunnat deb amal qilingan narsadagi hikmat. Undan tashqari, kim tikka turib suyuqligini ichsa, qayqilib yuborsin. Degan hadis sharifni aytganlari yo'qki, kim tikka turib bir suyuqlik ichsa, harom bu, aytganlari yo'q. U harom bo'lib qolmaydi. Lekin qayqilib yuborsin deydilar. Hadis iboralari vahiy bo'lganligi uchun nihoyatda daqiq ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak, birodarlar. Har bir harfiga to'xtalib o'tishimiz kerak. Qayqilib yuborsin deganlari, hozirgi fan olimlari shuni isbotlashyaptiki, insondagi ko'r ichak tikka turib suyuqlik ichgan vaqtda ochiq turib shunga suyuqlik o'tib ketib qolishini isbotlashyapti. Ya'ni shu suyuqlikni tezda qayqib yuborsinki, u ko'r ichak tarafiga yo'l o'tib ketib qoladi. Tezlik bilan buni qayqib yuborsin, ya'ni bu harom degan kalima bo'lmayapti. Tikka turib ichganlik bilan suyuqlik u suv harom bo'lib qolmaydi. Lekin mana hozirgi fan olimlari mana bu narsani ixtiro qilishadi. Yana bu hadislarning ichida qancha hikmatlar bor? Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Alloh subhanahu va taolo sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Biz o'zimizning mo'jizalarimizni ko'rsataveramiz, hatto odamlar bu dinni haq ekanligini bilguncha. Biz shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashmoqligimiz kerak, lekin hikmatini bilganimizdan keyingi ergashlik asosiy ergashlik bo'lmaydi, birodarlar. U ergashlik emas aslida. U narsa o'zingizga bo'lgan manfaatini bilgandan keyin buni o'zingizcha qilishlik bilan. Ittiba uning ma'no hikmatini bilmasdan turib ergashlik. Chunki biz kimga ergashyapmiz? Rasulullohga, Allohning elchisiga ergashyapmiz. U kishi havodan gapirmaydigan faqat gapirgan so'zlari vahiy bo'lgan zotga ergashyapti. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ba'zi bir kishilarning qalblari boshqa bo'lib, qolgan kishilar haqida, payg'ambarimizni yo'llarini tutmagan kishilar haqida o'zlari iymon keltirdi deb Muhammad alayhisolamni Allohning elchisi ekanligini isbotlab yurib, Rasulining buyruqlarini qabul qilmay yurgan kishilar haqida qulubuhum qulubul a'adin va alsinatuhum alsinatul arab dedilar. Qalblari u begonalarning qalbi va ularning tillari arab, ya'ni tillari musulmonlarning tili deb qo'ygan ekanlar. Shunda biz yana shu sunnatga qaytamizki, o'ylamaylikki biz hayotimizda har bir narsani qilayotgan vaqtimizda yo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ergashamiz,
yo boshqalarga ergashamiz, yoinki mutlaqo e'tiborga olmasdan qilamiz. E'tiborga olmaslik mazmundir. Boshqalarga ergashishlik u yomonroqdir. Rasuliga ergashishlik haqiqiy zikrdir. Ayting, biror bir kishi o'zini bir libos kiyishligida, yo yurishligida, yo biror bir harakatida o'zi avval bir kishining muhabbati paydo bo'ladi. Va shu muhabbati paydo bo'lib unga ergashadi. Muhabbat ergashishlik samarasini beradi. Mana bunda hayotning har bir bosqichini tekshirib ko'ring. Iloji yo'q bir narsaga ergashadi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini komil hayot deb bilmoqimiz kerak. Bu kishiga ergashsak, Allohning muhabbatiga sazovor bo'lamiz va gunohlarning mag'firat qilinishiga sazovor bo'lamiz. Inson hayotini o'tkazishlikka majburdir. Xolasin Rasuliga ergashib o'tkisin, xolasin boshqalarga ergashib o'tkisin, xolasin ikkovga ham g'ofil bo'lib hayotini o'tkisin. Shuning uchun sunnatga ergashishlik u maydonat emas. U hayotda bu sunnatga ergashmagan kishilar bilsinki, albatta majburdir boshqalarning yo'liga ergashayotganligi. E'tiborga olmayman degan kishilar bilsin, boshqalarning holatiga o'zini o'xshatishlik uchun soatlab, haftalab vaqtlarini sarf qilishadilar. Mana bu narsani bilib qo'ymoqimiz kerak. Sahobalar tarixidan bir ikki darsimiz to'xtab qolganidan Talha ibn Ubaydillah radhiyallohu anhuning fazilatlari haqida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Uhud kunida ikkita savut kiydilar. Toqqa ko'tarilgan vaqtlarda bir katta toshni oldiga yetib keldilar. U toshga chiqishlikka qodir bo'lmadilar. Dushmanlarning holatini kuzatishlik uchun shu toshning ustiga chiqmoqchi bo'ldilar. Shunda Talha ibn Ubaydillah radhiyallohu anhu keldilarda shunday cho'kkalar engishib turdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishining yelkalariga chiqib shu toshga chiqdilarda chiqishlari bilan bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ya'ni mushriklardan bittasi qilich bilan urushlik uchun yugurib keldi. Qilich zarbasini urgan vaqtda Talha radhiyallohu anhu qo'llarini qilichga tutdilar. Qo'llari sanginlab osilib qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Aujaba Talhatu, Talha jannatni o'zini chiqib oldi" dedilar. Ba'zi rivoyatlarda "Abshir ya Talha bil jannati al-yawma" ey Talha bugun jannat bilan xursand bo'ling dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan shu voqeani ba'zi bir kishilar boshqacha ham rivoyat qilishadilar. Talha radhiyallohu anhu qo'llari shunday osilib qolganda dushmanning qilichining zarbasi bilan shunda hech degan ekanlar. Ya'ni hech kalimasi uz deganga o'xshagan bir kalima aytgan ekanlar. Faqala lahu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam "Law qulta bismillah la ra'aytu yubna laka biha baytun fil jannati wa anta hayyun fid dunya." Agar sen bismillah deganingda hayotingda tirik holatingda har kuni jannatda qurilayotgan qasrini ko'rib yurading degan ekanlar. Isa ibn Talha Talha ibn Ubaydillohning o'g'illari rivoyat qiladilarki, dadalaridan Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir kuni Talha radhiyallohu anhu oldidan o'tgan ekanlar. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldidan Talha ibn Ubaydillah o'tib qoldilar. Shunda hada mimman qada mahbusun. Bu ulushini qabulganlardan deb qo'ygan ekanlar. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu fazilatlari. Sa'd ibn Abi Waqqas o'zining jannatligini hayotida eshitib ketgan 10 kishining bittalardandir. Va ota-onam fido bo'lsin degan so'zni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan eshitgan yagona kishidir. Biror bir kishiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ota-onam fido bo'lsin demaganlar. Ham otalarini ham onalarini fido bo'lsin deb aytmaganlar. Magar Sa'd ibn Abi Waqqosga aytganlar. Sa'd ibn Abi Waqqosning qizlari Oyisha radhiyallohu anha'dan rivoyat qilinadiki, bu Oyisha boshqa Oyisha, ya'ni Sa'd ibn Abi Waqqosning qizlari. Wa qad makatha abi yawman ila al-layl wa inna lahu lathulthal islam. Dadam ertamandan kechgacha yashaganlar islomning 3/1 bo'lib degan ekanlar. Ya'ni yer kurrasida 3ta musulmon bo'lgan, 3-inchilari Sa'd ibn Abi Waqqos bo'lgan. Islomning 3dan 1 bo'lib 1 kun yashaganlar. Erdamandan kechgacha shu vaqtda hech kim islomni qabul qilmagan 3-inchi kishi Sa'd ibn Abi Waqqos bo'lganlar. Islomni qabul qilganlardan keyin ertalab qabul qilgan bo'lsalar, kechgacha hech kim avvalgi Muhammad alayhisalom, Hadisi Kubro payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan tashqari olinsa Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqos bo'lganlar. 3 kishi islomda, ya'ni islomning 3dan 1 bo'lib dadam yashaganlar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud kunida ota-onam fido bo'lsin degan so'zni shunday aytganlar. Islomda kamon otgan, birinchi kamon otgan zot Sa'd ibn Abi Waqqosdir. Irmiyo Sa'd fadaka abi va ummi. Ota-onam fido bo'lsin, oting Isa degan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Oyisha onamiz aytadilarki, bir kecha bedor bo'ldilar. Oyisha onamiz shu hujrada edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uxlamasdan bezovtalanib chiqdilar. Shunda aytdimki, deydilar Oyisha radhiyallohu anha onamiz, "Nashanuka ya Rasululloh. Nimaga siz bunaqa bezovtasiz?" dedim. Faqala layta rajulan solihan min ashabi yahrisuni al-layla. Shu bir solih ashablarimdan bir solih kishi mening kechasida menga qo'ruvchilik qilsa dedilar. Faqala fabayna ana ala zalika id sami'tu sawt as-silah. Shunday turganidim, deydilar Oyisha radhiyallohu anha, bir silah, ya'ni silahning tovushi eshitilib qoldi. Faqala man hada? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu kim dedi. Faqala Sa'd ibn Malik, ya'ni Sa'd ibn Abi Waqqos. Sa'd ibn Malikman dedi. Qala naja'a bika? Nimaga keldi dedi. Qala ji'tu li ahrisaka ya Rasululloh. Qo'ruvchilik bilan keldim senga dedi. Qala sami'tu qatita Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam fi nawmihi. Shu saatdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uxlaganlik tovushlarini eshitdim dedi. Bu birodarlar, bu ajib bir holatki, bir solih ashablarimdan bir kishi menga qo'ruvchilik qilsa deganlarda, shu soatda bu kishini kelib turishligi Alloh subhanahu va taolo Sa'd ibn Abi Waqqosga o'ziga xos bir fazilat berganligini belgisidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Sa'd ibn Abi Waqqosni haqqiga duo qilgan ekanlar. Allohumma stajib lahu ila da'aka. Qachon duo qilsa, duosini ijobat qilgin deb duo qilgan ekanlar. Sa'd ibn Abi Waqqos aytadilarki, laqad shahidtu badran wa ma fi wajhi ghayru sha'ratin wahidatin anusuha bi yadi. Thumma akthara Allahu li ba'd al-liha. Men Badrda hozir bo'ldim dedilar. Mening yuzimda bitta mo'y bor edi xolos dedilar. Shun bilan ushbu mo'yni ushlab qo'yardim. Ya'ni bu yoshliklardan kinoya. Keyin Alloh taolo menga bu soqolni ko'paytirdi degan ekanlar. Ya'ni Badrda hozir ishtirok etganimda meni bitta yuzimda bitta mo'y bor edi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldilarida o'tirdim dedilar Jabir radhiyallohu anhu. فَجَاءَ سَعْدٌ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ شُنْدَ فَقَالَ هَذَا خَالِي بُنَيْنِ تَغَن بُولَدِ دِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ إِشَارَةَ قَالَ بَعْضُ الرِّوَايَاتِ فَلْيُرِي يَمْرُدُ صَالًا مِثْلَهُ قَنِي شُنَكَ طَغَاسِنِ بِرَاوْ كُرْسَتْسِنْ چِي دِ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ نَسَبْتَ بُكْشِيغَا طَغَا بُولَدِ بَعْضُ طَغَالَات اُزْدَن كِچِيغ بُولَدِ Ya'ni Sa'd ibn Abi Waqqos nasabcha tog'a bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytardilarki, "Ittaqu da'avati Sa'din, Sa'dning duolaridan qo'rqinglar" derdilar. Nadir kunda Sa'd ibn Abi Waqqos o'zi piyoda bo'lsalar ham, odamlar ichida xuddi otliq odamga o'xshagan jang qiladilar, deb rivoyat qilinadilar. Umayr ibn Malik Sa'd ibn Abi Waqqos duolari ijobatligi haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar. Bu kishidan keyin Umar ibn Xattob xalifa bo'ldilar. Shu xalifa bo'lganlarida bir joyda Sa'd ibn Abi Waqqos voliy edilar. Voliy bo'lib turganlarida voliy odatda namozga o'tib beradigan kishi bo'lgan birodarlar.
Voliy degani odamlarning musulmonlarni oldiga o'tib namozga o'tiradigan kishini shu viloyatning voliysi deydilar. Shuning uchun shu yerda turganlarda bir kishi sahab bizga yaxshi namoz o'qib bermaydi degan turma to'p. Umar ibn Xattobga bu xabar yetib kelib, Ka'b ibn Abi Waqqosni chaqirdilar. Shunaqa degan xabar deganlarda men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning namozlarini o'qib beryapman dedi. Shunda keyin yana shu gap bo'lganda borib shu tuhmat bo'lgan vaqtda Umar ibn Xattob voliy bilan xalqlar o'rtasida kelishmovchilik bo'lishini xohlamasdilar-da boshqa yerga jilda boradilar. Ka'b ibn Abi Waqqosni shu yerda odam jo'natdilar-da shuni aniqlashlik uchun jo'natganlarda Ka'b ibn Abi Waqqos shu yerda turib kim tuhmat qilganligini turdizdilar. Men seni haqqingga duo qilaman. Agar shu bandang yo Alloh riyo bilan o'zini ko'rsatishlik uchun xalqlar oldida o'rnidan turib meni sha'nimga tuhmat qilgan bo'lsa, uni uzoq umr bergin va nopok ayollar fitnasiga qo'ying deb duo qilganlar. Shu odam soqollari, qoshlari ko'zini yumib, nihoyatda bir xor holatda butun nopok ayollarning fitnasiga giriftor bo'lib o'tib ketgan ekan. Imom Buxoriy bu hadisni rivoyat qiladilar. Sa'd ibn Abi Waqqosning duolaridan qo'rqinglar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Sahobiy ikromlarni mana avvalgi darslarimizda aytgandek, Alloh subhanahu va taoloning fazilati, Allohning marhamati janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atroflarida kambag'al sahobalar ham bor edi. Badavlat sahobalar ham bor edi. Kasalmand sahobalar ham bor edi. Qahramon sahobalar ham bor edi. Va Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldida yosh bolalar ham sahobalar bor edi. Qariyalar bu ham bor edi. Hammalarini ayollar ham islomni o'zidan mujassam ko'rsatgan edi. Biror bir holat bo'lganiki, qarshilik bo'lmagan. Farzand komil musulmon bo'lsa, ota mushrik. Otaning mushrikligiga farzandi komil bo'lishligiga zarar yetkaza olmagandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atroflariga yig'ilgan sahobalar o'ziga xos bir har bir taxassus xususiyatli sahobalardi. Mana bu xususiyatlarni janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mukammal bilardilar va o'zlarining ishlarida shularga maslahat solib, o'zlarining Allohning buyrug'i maslahat qilishlik insondagi berilgan xususiyatlarni qo'zg'atish va undan foydalanishdir. Aslan maslahatning siri shudir. Mana bundan ko'p foydalanadilar. Birodarlar masjidga kelganda tahiyyatul masjid o'qilinadi. Kiriblar. Dardlariga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo o'zining maqsadini Alloh taolo shar'iy maqsadlarni so'raganlarga Alloh taolo maqsadlarini bersin. Bismillahi taolo ana xayr xalqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Darslarimiz Alloh taolo davom etsin va shu eshitgan gaplarimizga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Yana takror aytamiz, darslarimizni avvallarini eshitib, keyingi darslarimizni eshitgan odam foydalanadi. Biroq aytishligim mumkinki, bu iymon va ixlos boshqa islom haqida ko'p gapirilish kerak deb biz avvalgi darslarimizda shu haqda gapirib o'tganmiz. Alloh subhanahu va taolo bu qalbimizni ochsin, Alloh taolo tavfiqi abadiy bersin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين